Ir jaunumi, daudz jaunumu. Jā. Jūs pastaigājat, papriecēties paši ar tiem jaunumiem. Cilvēki gaida, visi grib runāt.
Tomāt kolekcionārei Natālijai Zeltiņai daudz laika sarunai nav, jo cilvēki, kur vēlas aprunāties un iegādāties sēklas, jau ir garum garā rinda. Natālijas Zeltiņa ir šo svētku iniciatore, un ja pirmajā gadā bija bažas, vai būs cilvēka atsaucība, tad tagad jau par to vairs šaubu nav. Un apmeklētāja interese ir tik tiešām liela, jo bez dabas muzeja izstādes vienu vietu tik daudz dažādu šķirņu tomātus neieraudzīt.
Oi, es jau sen tomātus audzēju. Interese ir, gribējās atkal kaut ko jaunu ieraudzīt, apskatīt, pamēģināt nākošā gadā. Bija doma audzēt mazāk tomātus, bet kā tiku pie šitām šķirnēm, tad visu, ko gribas pamēģināt. Un, nu, laikam jau savi tomāti, cita garša.
Nu, garšo taču. Es kaut kādu šķirni nopirku brālim vedīšu iestādīt. Un tad mazos dekorēšanai. Viņi taču baigi foršie. Tādi nav redzēti. Nav redzēti vienkārši.
Tas nozīmē, ka šajos svētkos var redzēt to, ko nevar citkārt ieraudzīt.
Jā, tiešām. Skatos, kādas šķirnes, kāda nosaukuma, vizuāli tik skaisti. Vienkārši šitāds krāsas nav redzēts, ka tagad ir melni, lilā un oranži.
Ne tikai ierasts sarkani vai dzelteni. Plašajā šķirņu piedāvājumā šeit nav tādas krāsas, kuras te nebūtu, pat zili un melni. Bet ir gan kāda krāsa, kur šogad kā stāsts dārzniecības neslinko saimniece Elga Brežūna, ir jaunums.
Ļoti pavisam neparasta šķirne, bronzas zēns, redzat, gatavs tomāts bronzas krāsā. Liekas, ka šī te tomāta paleta jau ir tik dažāda, nu kur vēl tās iespējas, bet te pēkšņi bronzas tomāts parādījās. Nu tāds nebija vēl bijis.
Taujāt par to, kāda tomāta audzētājiem ir bijusi šī sezona, Elga Bražūna atzīst, ka ļoti viegli jau tā nav bijusi.
Šis gads tomātus stipri apjucināja. Daļ to, ka bija augstas naktis negaidīti, augstas negaidītā laikā. Jo tomātam, nu, viņš jau nav Latvijas augsts, viņš nav Latvijā radies, vai viņam dzimteni ir citur. Un mēs jau viņus pamazām pieredinām pie Latvijas klimata. Un tomāts gaidīja, kā parasti ģenētiski jau bija programēts uz to, ka būs silta dienas un siltas naktis, pēkšņi naktis augstas. Un tomāti tiešām apjuka, sāka lēni augt, attīstīties un negatavojās. Un tad, kad palika siltas naktis, tad visi pamanīja. Uzreiz notika sprādziens. Bija daudz gatavu tomātu.
Ja kādreiz pēc kārdinoši apetītlīgiem tomātiem devāmies uz vecmāmiņas siltumnīcu vai pie lauku radiem, tad tagad tomātu saudzē arī neviens vien pilsētnieks, pat uz palodzes, balkonu vai lodžijas. Valmierietēji Solvai Gaibojcovai, lodžijā dārziņš ir jau vairākus gadus.
Gadiem jau man viss aug, jo es esmu tāda, kā lai saka, dvēselē joprojām jūtos lauciniec, kaut gan gadu gadiem dzīvoju pilsētā, un tad man glābi vienkārši lodžijā, kurā es visu sastūķēju, un tad visādi plauktiņi un zaļumi un visu, un tā kā ļoti labi.
Cik tad tomātu šķirnes ir?
Četras tikai šogad. Podos lielajos, fantastiski aug. Un tad man tas prieks, ka es jau kaut kur februārī jau varu iestādīt to sēkliņu un tad gaidīt, ka viņa aug, un tad es jūtu, ka dzīve notiek. Citādi ziemā es vienkārši nomirstu un aizēju ziemas guļā, un tad es kaut kur februārī ceļos augšā un sāku ar savām sēkliņām bakstīties. Un tad es vēl diedzēju visu kaut ko arī, lai var kaut kādu enerģiju kaut cik dabūt.
Savukārt tomātu kolekcionāri vērtē, ka to audzēšanai pievērš arvien vairāk arī jaunās ģimenes.
Es jau to novēroju pēdējos gadus četrus varbūt, bet šogad īpaši tas bija. Man ļoti patika, ka pēc stādiem pavasarī brauca ne tikai tās vecmāmiņas, bet brauca jaunās ģimenes, līdzi ņēma bērnus, un viņi jau bija noskatījuši jau pēc bildēm izvēlējušies nu, šķirnes.
Brauc kopā ar bērniem pēc stādiem, tad mēs izrunājam, vienmēr arī tāds... Bērnu šķirnīca ir zirnīši, kurā tīno viņi labprāt iegadēs, un nākamgad viņi gandrīz atskaitās, ka viņam izauga.
Ceturtie tomāti svētka aizvadītā apliecinot, ka Brenguļi kļūst par Latvijas tomātu galvaspilsētu, nu vismaz vienu reizi gadā. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.